Labdien, radio klausītāji.
Jūs esat tas sijā, kurš reāli praksē apsaimnieko estrādi. Tas tā ir, ja?
Jā, nu, 6 gadus jau Rīgas meži ir saņēmuši uzdevumu, ar to arī nodarbojies.
Kāds ir jūsu redzējums par tās gatavību un iespējām to pielāgot 18. gada dziesmu un dēju svētkiem, tā lai tur izskanējušie 13 tūkstoši varētu droši uzstāties?
Nu, vispirmkārt, es gribētu pamatā pievienoties visam tam, ko teica iepriekšējais runātājs. Tur viss ir pareizi un tā apmēram tas izskatās. Tieši runājot par to, kā to praktiski izdarīt, es domāju, ka no rītdienas jau jāuzrot ir piedurknes un ļoti nopietni jāstrādā darba grupai.
Par velti jūs tā neteiktu, steigu dzirdam?
Steigi, jā, 30 mēneši palikuši ar maz mēnešu rezervīti līdz 18. gada dziesmu svētkiem. Un es domāju, ka laiks ir maz, skaidrs, ka atbildi ir uz jautājumu, ka nav iespēja realizēt lielo projektu. Kāds būs tas mazais projekts, to noteiks un precizēs darba grupa, jo arī šodien ir tikai idejas, tās arī, kas izskanēja, viņas jāprecizē, vēl es piebilstu, kad jāpadomā arī par skatītājiem, tas šodien netika pieminēts, domāju, ka darba grupa arī ar to nodarbosies. Tās idejas, kuras pašlaik pirmo gaisā un par kurām vēl pārāk runāt, manuprāt, ir tāds daudzsološs, bet atkal visam galām būs naudas līdzekļi. Ja atradīsies nauda tik, cik darba grupa piedāvās kaut kādā maksimālā variantā, būs skaidrs, mēs sagaidīsim 20 sēku droši vien ar varbūt šo pašreizu ēgu, bet daudz citādā izskatā jau, gan skatītāji, gan dziedātāji vietas. Ja šīs naudas būs attiecīgi mazāk, droši vien būs kāds minimālais projekts, nu, kad būs kaut kāds neliels uzlabojums un, teiksim, šīs blakas, piebūvīts ar tām podestiem priekš dziedātājiem, vai tur būs tik daudz, vai mēs dabūtu 13 tūkstoši, tas ir, protams, jautājums jāskatās, jo jautājums ir kompleks, tas nav tikai par būkonstrukcijām, tas ir, protams, jautājums, kā šodien izskanēja par drošību, bet arī par akustiku, par to, kā tie kori kopā var dziedāt, un te tiešām ir pēdējais brīdis, ka jāiesaist speciālisti. Tāpēc, kad piedodiet, es arī tikai ekonomists un meža uzņēmu vadītājs ar šo funkciju Rīgā, tātad arhitekts, tātad būkonstrukcijas, tātad akustiki, un jo vairāk mēs dabūsim klāt konkrēti cilvēki, kas jau ilgtermiņā ir nodarbojušies ar dziesmu sāku izstrādi, es domāju, mēs pēc iespējas ātrāk arī dabūsim kaut kādas iedzīgas, saprotams, risinājumus un pretī naudu.
Jā, jūs nedaudz jau tagad ieskicējāt to domas plašumu, ar ko būtu jātiek galā un ar plānošanu. Jūs sacījāt, 30 mēneši ir atlikuši tīri tā procesiem paskatoties uz priekšu. Kā jūs galvās jau zīmējat to, ar ko būtu jātiek galā, lai klausītāji saprot, ka tiešām ar steigu te būtu jāsāk rīkoties, ja gribam panākt.
Viens skaidrs ir jāizkristalizējas tam priekšlikumiem, tātad ko mēs varam veikt šajos 30 mēnešos. Tātad man šķiet, ka mums ir jāredz šajai darba grupai viens, otrs vai trīs varianti.
Gada beigās pieņemsim, jā?
Maksimālais. Ziniet, kā tiem studentiem ir, jā? Ja mēs noliksim, ka gada beigās, tad būs gada beigās.
Bet pamēģinam modelēt īsumā laiciņu lūdzu uz priekšu, jo, nu, lai mēs saprastu, varbūt, vai vispār ir iespējams.
Forsē. Jā, es saprotu, jā. Varbūt, ka es forsē, man šķiet, ka par pamatu jautājumiem jātiek vismaz kādu mēnešu laikā. Novembrim ir jābūt tam mēnesim, par kur intensīvi strādājot ir izkristalizējušies šie priešlikumi, tad, lai attiecīgām institūcijām, gan pilsētā, gan valsti ir laika apspriest, kas viņiem tur maciņā un kā viņi var to nofinansēt, un uz nākošo gadu jau pašu sākumu jābūt pilnīgai skaidrībai ar kādiem naudas līdzekļiem, par kādu programmu mēs iesim uz priekšu.
Nākošā gada laikā, tas nozīmē 16. gada laikā un 17. Mēs,
16. gada sākumā, tas ir janvārī, kaut kad mums jābūt pilnīgā skaidrībā, pa kādu programmu mēs ejam uz priekšu. Jo tālāk, ja tie darbi būs, pa, nu kā es te atļaus izteikt, maksimālā programma, es viņu pagaidām šobrīd nevar iezīmēt, tāpēc, ka to lems šī darba grupa, tad tur tāpat būs projektēšana, tāpat tur būs celtniecība, tas viss ir saistīts ar pašvaldību, ar valsti, ar iepirkumiem.
Bedri jāsāk rakt ir jau nākamā gada beigās, vai kā?
Bedri ir jārok nākošu gadu, aiznākošu gadu, lai 18. gadā nebūtu kaut kāda pēdējā mēneša, pēdējās nedēļas, kad vēl kāds kaut kur skaidrs.
Un bažas par drošību, piemēram, jā.
Un lai viss būtu pilnīgi skaidrs uz 18. gadu, es domāju, gada sākumā vienkārši tam visam jābūt gatavam.